Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Pendentes do paso a disposición xudicial do home detido polo crime de Elisa Bruñedo, a muller violada asasinada en Cabanas, na Coruña, hai 10 anos. Roger Serafín Rodríguez, o arrestado, ten 49 anos, reside co seu pai e o seu irmán no barrio da Gándara, en Narón, e asistiu ao rexistro da súa casa cos axentes da Garda Civil. Levaronlle dalí escopetas, porque cazador, e outros elementos.
¡Asesino! ¡Púdete! ¡Mierda!
A detención produciuse no asteleiro de Navantia, en Ferrol, onde traballa o arrestado cunha firma auxiliar. Elisa Bruñedo desapareceu cando saiu pasear o 1 de setembro do ano 13, era domingo, e a súa familia pronto deu a voz de alarma. Atopou unha morta un veciño a 200 metros da súa casa, nunha zona de Matugueira. No corpo había ADN, pero dunha persoa non fichada, e polo tanto dar co culpable era complicado. Que novos elementos hai para ter por fin un sospeitoso? Pois en agosto do 22 os axentes da UCO, da Garda Civil, volveron ao lugar onde fora atopado o corpo para facer novas probas, e dende hai anos estiveronse facendo controis aleatorios de ADN na comarca de Ferrol para tentar dar co culpable. Na delegación do goberno destacan que a resolución do crime de Elisa Bruñedo é froito da perseverancia. Pedro Blanco é o delegado.
Fruto de la perseverancia, de la profesionalidad y sobre todo de la colaboración ciudadana que nos ha llevado a finalmente detener al presunto culpable de este homicidio.
Está decretado segredo de sumario y hay puntos ainda por aclarar. O arrestado era aficionado a caza, andaba moito polo monte, pero coñecía de antemán a Elisa Bruñedo ou escollei unha por azar. 7:22 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia. Tratamientos antihumedad. Día de chuvia, de vento do suroeste, que mantén as temperaturas suaves de arredor, as máximas dos 20 graus. As precipitacións máis intensas pola tarde na Costa da Morte e tamén no sur do Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
En Galicia temos 186 parques eólicos instalados, que en días como estes, con moito vento, funcionan a pleno rendemento. Xeramos aquí un 14% da potencia eólica de toda España, que non está mal, pero perdimos cuota nos últimos anos. Noutras comunidades disparouse a producción e aquí subiu pouquiño. Un dato: en 2001 estábamos por riba do 26% do total do que se producía en España. Ahora estamos no 14, é dicir, 8 puntos menos. Cal é o problema para que non se instalen máis muiños de vento en Galicia? Pois o aluvión de recursos e de alegacións que recibe cada proxecto que se tramita. Din dende a patronal do eólico que incluso por parte de persoas alleas o lugar no que se quere instalar o muiño. Manuel Pazo é o presidente da Asociación Eólica de Galicia.
Nos sorprende muchísimo que en los 112 ayuntamientos donde estamos, pues hay una integración y una convivencia normal y se ve un desarrollo económico y se ve que llegan ingresos que se destinan a actividades sociales y culturales, y en estos otros ayuntamientos nuevos es donde tenemos la oposición, tal vez por injerencia de gente ajena a los propios ayuntamientos.
Consecuencias, dende a patronal avisan de que ese parón eólico non só compromete a xeración de enerxía nos fogares, tamén nas empresas. Hai 32 proxectos industriais que dependen dos seus propios parques eólicos e que, si non saen adiante, poden perder fondos europeos. 7:24 minutos.
Algúnha vez sentiches que estabas exactamente onde deberías estar? Nun lugar onde non importa que andes polas ramas, porque perderse en plena natureza é a mellor forma de atoparse. Un lugar no que ter que mollarse senta ben, desfrutando de augas termais que conectan o corpo e a alma. E onde quedar en branco é o segredo para desconectar, explorar o interior de Galicia e aproveitar a extensa rede de aloxamentos de turismo rural. Segue sendo unha aventura inesquecible. Contamos con centros de establecementos, paquetes turísticos e ofertas personalizadas nas que podes empregar o bono Descubre Galicia en outono e aforrar ata 100 euros. Este outono aproveita os recursos turísticos que temos preto. Este outono, Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional.
COPE Galicia.
Estar informado.
Nuns meses vai estar prohibido en Galicia que os menores consuman bebidas energéticas altas en cafeína. Imos ser a primeira comunidade que o regule nunha norma que está preparando a Consellería de Sanidade. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cree que é necesario ese tipo de prohibicións.
De que se trata de bebidas que teñen moitos estimulantes, facía a comparación unha experta esta fin de semana. A ninguén se lle ocurre que un rapaz de 13, 14 anos se poida tomar dous, tres cafés de golpe, pero que a veces tomar este tipo de medidas é o que supón. Por lo tanto, hai que controlar o seu consumo.
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1